Velkommen til faget filosofi for viderekommende på Brainstorm Academy.
Tak, jeg glæder mig.
Det var godt. Nu skal du lytte efter.
Ja.
Deklarative udsagn er udsagn, der på den ene eller den anden måde hævder, at noget er tilfældet, og således kan være sande eller falske. Som for eksempel, jeg læser i bogen.
Undskyld, Halære, hvorfor bruger du bare hele lektionen på at læse højt for mig? Er det ikke sådan et...
Jamen, det er fordi, at jeg tænkte, at du var sådan en auditiv type.
Uh-huh.
Og ifølge en anden bog, jeg har læst om læringsstile, så lærer du altså bedst, hvis du undervises med lyd.
Er der evidens for, at det virker?
Nej.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode punkterer vi myten om læringsstile og undersøger, hvorfor den stadig bliver brugt på trods af manglende evidens.
Og de forskere og hjerner, vi plukker, er Jakob Klitmøller og Andreas Lieberoth.
Mit navn er Jacob Bastum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm.
Asbjørn,
ja, vi har
simpelthen... Hvad er det, vi har stødt på?
Stødt på noget, som måske ikke holder så godt, som det bliver lovet.
At det og det er læringsstile, som er simpelthen en teori, som bygger på ideen om, at vi alle skal undervises på forskellige måder, fordi det er sådan, vi lærer bedst, altså ifølge teorien.
Ja, og det skal vi jo så snakke om i dag, fordi vi ligesom har fundet ud af, at den her teori, eller teorier i flertal, fordi der er faktisk rigtig mange af dem, de er meget udbredte blandt undervisere, og... Forskere har fortalt os, at der faktisk ikke er særlig god eller entydig evidens for, at de her læringsstile kan forbedre læringseffekten. Og der er faktisk også enkelte forskere, der går så langt som at sige, at læringsstile er decideret neurosludder på linje med den her myte om, at vi kun bruger 10% af hjernen. Og så kan vi måske lige sige, at hvis man sidder derude og tænker, at man kun bruger 10% af hjernen, det er en myte.
Det er forkert.
Ja. Men den her viden om læringsstil, den skal vores dejlige Brainstorm-lyttere selvfølgelig have, fordi det kunne jo være, at I sidder i talende stund og bliver undervist i de her læringsstile ude på jeres uddannelse.
Det er det, og det handler om læring, kognition og undervisning og dermed hjernen. Og der er det så, vi undersøger i den her episode helt konkret, hvor vi viser forskning om læringsstile, og hvorfor der stadig underviser, der bruger dem, nu hvor vi kan dokumentere, at der ikke er evidens for, at det virker.
Ja. Præcis.
Senere hører vi, hvordan læringsstil blev populær i Danmark. Det er en historie, der involverer Bertel Haarder. Og sidst kommer forskerne med deres indspark til, hvad der så reelt virker, når læringseffekten i en klasse skal øges. Og til allersidst så kommer vi omkring seneste Brainstorm-artikel, der handler om en kvinde, der fik indopereret 10 elektroder i kraniet som behandling mod depression.
Men nu dykker vi altså ned i læringsstil. Jais, hvis du skal lære noget nyt, hvordan vil du så egentlig allerhelst have det præsenteret?
På en god måde.
Hvad vil det sige?
Jamen, noget jeg tror i hvert fald, jeg godt kan sige, det er, at det skal i hvert fald ikke være kedeligt.
Nej.
Kedsomhed dræber læring,
ja.
Som jeg plejer at sige. Ikke?
Ja, og den tese, den undersøger vi i en anden episode.
Men
vi kan snakke nok så længe, os to, om det, men nu skal vi altså høre fra en forsker, der virkelig ved, hvad han taler om. Og jeg har talt med Jakob Klitmøller, der i sin tid skrev sin Ph.D. om de her læringsstile, og her der fortæller han altså ganske kort, hvad læringsstile handler om.
Helt overordnet, så siger de her teorier, forsøger at udtale sig om, hvorvidt der er en sammenhæng imellem, hvordan elever, individer, ønsker at blive undervist, og så den undervisning, de faktisk modtager. Og det gør de oftest inden for et allerede afgrænset sæt af præferencer, man kan have. Og noget af det mest kendte vil være sådan noget som, jamen jeg er sådan en, der lærer bedst, hvis jeg kan se tingene, altså visuelt, eller jeg er klart en auditiv, en der lærer auditivt, altså jeg skal høre tingene, for at de sidder fast. Og forskellige læringsstilteorier har forskellige af de her kategorier, men de her sensoriske kategorier, for eksempel altså det med syn og hørelse osv., er blandt de mere, altså både de mere kendte, men også de mere brugte, og så kan der være flere eller færre i de enkelte teorier.
Ja, og Jakob Klitmøller, som vi lige hørte her, han er lektor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.
Yes, og mange af de her læringsdele deler eleverne op i forskellige typer med forskellige præferencer. Det kan så være lyd, visuel, taktil, altså med at røre, og så noget, der bliver kaldt kinestetisk, som er sådan noget med, at man helst skal sådan, bevæge sig meget, mens man lærer en pointe. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til Brainstorms John Coltrane Academy.
Jo, tak.
I dag skal vi lære, kære studerende, at John Coltrane var rigtig god til at spille rigtig mange toner meget hurtigt. Og Asbjørn, nu leger vi lige, at du er den kinestetiske type. Mm. Så du lærer altså bedst den information, hvis du bruger din krop, mens du lærer.
Ja.
Og på indspilningen Giant Steps på pladen Giant Steps, spiller Coltrane rigtig, rigtig mange toner. Så ja. Nu er ideen, at du skal danse til musikken, mens du tænker på
ja.
Informationen. John Coltrane var god til at spille mange
toner
meget ja. Hurtigt, Asbjørn.
Yes. Ja, jeg går lige herover.
Yes, tak.
Ja, ja.
Det var altså en flot, ja. En flot boogie-woogie.
Der er begrænset med plads ind i det her studie, vil jeg sige.
Ja, det er svært at være den kinestetiske type, når der er så mange ja. Begrænsninger. Men altså, pointen er så, at den pointe, den glemmer du aldrig nu.
Nej.
Fordi du fik den indlært via din krop.
Ja, altså hvis jeg nu var den kinestetiske type.
Ja. Og det sjove er, på jazzmusik, på konservatoriet, som jeg har gået på et tidspunkt, der er i et fag om undervisning, altså hvis du har man nu skal ud og undervise på musikskole, altså så bliver jeg undervist til lidt pædagogik, teori.
Ja.
Der lærte vi også om læringsstile.
Ja.
Altså, og der, det var i 2015 stykker-agtigt, ikke?
Ja.
Og der tror jeg også, at jeg blev forholdt sådan opgaven, hvilken type er du, Jais? Ikke?
Mm.
Og jeg har så totalt glemt, hvad der var, hvilken type jeg var. måske den ja. Lidt irriterende type.
Du har ikke fået det at vide på den helt rigtige måde.
Nej, der var et eller andet, der gik galt der. Ja, ikke? Men, ja. Men spændende, ikke?
Ja, og det er jo sådan noget, der lever derude. Ja. Det gjorde det i hvert fald.
Og du har aldrig hørt om det før, vel?
Nej, jeg havde ikke. Der er ikke nogen, der har kommet og sagt, at jeg er den ene eller den anden type
nej.
Endnu.
Men,
før nu i hvert fald.
Ikke før nu. Baggrund. På læringsstil.
Vi skal lige fortælle lidt omkring det her med læringsstil. Læringsstil blev meget populært i undervisningskredse i 70'erne, hvor man ligesom begyndte at få øjnene op for, at det enkelte barn havde nogle behov. Og ud af den her tanke, så udsprang der ligesom en teori om, at vi hver især lærer bedst, når vi får præsenteret emnet på den måde, vi nu engang foretrækker. Der fandtes også eksempler på læringsstil før 70'erne, men det var der begyndte at komme rigtig mange af dem. Og det er så efterhånden blevet til hundredvis af systemer, som kalder sig for læringsstile teorier, og en af de her teorier, det er den, der hedder Dunn and Dunns teori, som er navngivet efter skaberne af teorien, Rita og Kenneth Dunn. Og jeg har faktisk taget en lille bid fra en pjæse om deres system med,
ja.
Som jeg synes, vi lige skal kigge lidt på.
Ja.
Og
den, vi har her?
Hvis du lige tager arket op, ja.
Ja.
Hvad ser du så?
Jamen, der står Building Excellence, the Learning Individual. Mm. Det er sådan, at jeg ved ikke, hvad man kalder det her. Det er meget visuelt.
Det er vel en form for matrix, tror jeg.
Det er en matrix, der er et øre visuelt, der er kinestetisk, der er nogle hænder, der er nogle fødder, der er noder. Altså, der er en masse, ikke firkanter, men det, jeg vil kalde en rumpe.
Ja, ja.
Kan du huske det fra matematikken?
Ja. Ikke den anden slags rumpe.
Ikke bagdelen, nej. Men altså den geometriske form fyldt med rumper er den her og farver. Og jeg må nok sige, jeg forstår ikke særlig meget af den.
Nej.
Men det ser spændende ud.
Der er alle mulige elementer, altså sociale elementer, psykologiske elementer, fysiologiske elementer, miljømæssige elementer.
Og du har tjekket op på det. Hvad er det her?
Jamen, altså, der er jo meget i Dunn & Dunn, der bruger de her læringsstile med de her typer, men de har også meget med, hvordan man skal indrette klasselokalet, og sådan at det er tilpasset alle de forskellige typer.
Der er også en løve.
Og jeg må indrømme, at jeg forstår heller ikke helt den her, det her diagram. Men,
så har du set, der er en løve på?
Ja, jeg har set løve. der står noget med autoritet eller ekspert.
Men man kan sige, at hvis man har baggrunden på det, så forstår man godt, at det er altså en matrix, der inddeler.
Ja. Og så har jeg forstået det sådan, at inden for hver kategori, så kan man ligesom placere sig i den her sammenhæng, der er den her type.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Nå, vi nævnte tidligere, at de her stile blev udviklet i 70'erne, Men vi skal faktisk frem til slut 0'erne, før de for alvor blev populære på landsplan i Danmark. Og her var det den her Don-and-Don-teori, som virkelig blev populær. Helt konkret der skete det i kølvandet på en dokumentarserie, som kørte på TV2 i 2008. Den hed Skolen, verdensklasse på 100 dage. Og den handlede om Gauerslund skole i Vejle, som i 100 dage blev inspireret, ikke inspireret, og det blev det nok også, men også instrueret af en ekspert i læringsstil, Svend Erik Schmidt hed han, og på skærmen kunne man følge børnenes udvikling der på tv-skærmen, og det resulterede så i, at Bertel Haarder, gode gamle Bertel Haarder, daværende undervisningsminister, som han har været i cirka 150 år samlet sig, blev begejstret for metoden og nedsatte en taskforce over Louise Gade, der var borgmester i Aarhus, afsatte 10 millioner kroner til uddannelse i læringsdele, og det er altså Jakob Klitmøller, vi hørte fra tidligere, som har oplyst os alt dette.
Ja, og det må man jo sige, det er en lille sum penge, 10 millioner kroner.
Jo.
Og jeg synes da også, det er sådan lidt, det er lidt opsigtsvækkende, at sådan en dokumentarserie kan føre til, at hov, det her det er et spændende fænomen, det skal vi.
Det er jo ikke første gang, at TV2's dokumentarserie har sat himmel og høj gang.
Nej, det kan man jo sige i forhold til nogle andre ting, såsom HPV-vaccination.
Ja, præcis, ikke?
Men altså, det der jo er interessant, synes jeg, fra et brainstorm-perspektiv, er, jamen, den her dokumentarserie, fremgik der noget forskning? Var der noget forskning, som ligesom lå til grund for, at man sagde, nu nedlægger vi en nedlægger, jeg ved ikke, om det hedder en opretter, en taskforce, som skal undersøge det her,
man,
og nu investerer
man,
vi en masse
opretter penge. Den, og så nedlægger man.
Ja, præcis.
Nedsætter.
Ja, nedsætter en taskforce.
Ja.
Altså, det er jo helst det, vi gerne vil høre, der skal være sådan startkatalysatoren for, at man investerer penge. Ja, Jakob Klitmøller har jo allerede løftet lidt af sløret, at der var manglende evidens for effekten af læringsstile, dengang han lavede sin PhD. Men vi skal altså lige have svaret sort på hvidt i dag. Lærer vi bedre, når vi får undervisning, der er tilpasset vores præferencer?
Hvis man tager mit review af Don og Dons litteratur, som var og er enorm. De havde 800 undersøgelser, som de, og dem kunne jeg ikke håndtere alle sammen på en lødig måde. Så det, jeg valgte, var at kigge på den del af deres litteratur, der handlede om de her perceptuelle præferencer, altså for eksempel det her med visuel og auditiv læring. Ikke? Og min konklusion i forlængelse af noget af det internationale, noget af det kritiske internationale, var, at der er ikke... kvaliteten af deres forskning er ikke tilstrækkeligt god til, at vi kan være sikre på, at den effekt, de mener at finde, rent faktisk skyldes koblingen imellem undervisningen og præferencerne. I den henseende hører jeg til den lejr, der siger, at det her det virker ikke. Det virker ikke på den måde, som teorierne siger. At det virker.
Der var lige en vigtig pointe faktisk i det her klip, synes jeg, som Jakob han får sagt, at jamen, det er jo præferencer. Altså det her med at have en idé om, hvilken type man er, det tror jeg, de fleste af os egentlig går rundt med i dagligdagen, at jamen, jeg kan bedst lide at se film, eller jeg kan bedst lide at høre musik, ja. men det her med at koble din præference til, jamen, hvis du så ser en film om det her emne, du skal lære noget om, lærer du så mere, end hvis du fik en tekst, eller lærer du så mere, end hvis du fik en lydbog? Det er der så ikke evidens for, siger Jacob.
Nej, helt sikkert. En anden forsker, der er stødt på de her læringsstil i sit virke, er Andreas Lieberoth, der for nylig var ude og brokke sig på Twitter over, hvis man gerne vil have lidt brok på Twitter, så følger Andreas Lieberoth. Men han brokkede sig altså over, at det amerikanske universitet havde givet deres undervisere en vejledning i læringsstile. Og han fortæller, at det at bruge et specifikt system inden for læringsstil i sin undervisning er sikkert lige så godt som at bruge stjernetegn.
Hvis man bruger det sådan lidt blødt, så vil man sige, at man er opmærksom på, at børn har forskellige stiler. Og så kan man bruge alle de der forskellige systemer, og jeg anser dem alle sammen for at være nogenlunde lige så gode som stjernetegn. Altså det er sikkert meningsfuldt på en eller anden måde, men det er ikke fordi, der er sådan en særlig god videnskabelig opbakning til dem alt i alt. Men man kan tænke over, at det kan være, at jeg er vandmand, og du løver, så er vi lidt forskellige på den måde. Det er cool nok. Men hvis man så begynder at sige, nej, du er løve, og derfor så skal du kun have undervisning som løve, så er det det, jeg skal gøre, og så skal man virkelig anstrenge sig for at gøre det. Det kan både stresse og besvære lærerne, så de begynder at bruge nogle redskaber, som er mindre gode end dem, de ellers har på hånden, fordi de tror, at de skal indrette sig efter et eller andet system, som er sådan lidt kultisk på en eller anden måde. Og det kan også begrænse synet på, altså hvis man for eksempel siger, at der findes kun visuelle, auditive og kinestetiske læringsstile, jamen så kan det være, at man går glip af nogle andre ting, som er vigtigt for et bestemt barn for eksempel, fordi det siger måske ikke nødvendigvis noget om deres, lad os sige, selvkontrol eller behovsudsættelse eller et eller andet andet, som også kunne være vigtigt at tænke med. Så der, hvor det går hen og bliver et problem, det er, når det bliver reduktionistisk, altså når man bruger det til at reducere børn til mindre, end de er. Der, hvor det bliver godt, det er, når det åbner op og bruger og skaber en fornemmelse for mere variation og flere muligheder, som man ellers måske ikke ville have haft.
Og Andreas Liberuth, som vi lige hørte her, han er lektor på DPU på Aarhus Universitet.
Ja, helt sikkert.
Og Andreas, han fortæller sådan set også, ud over det her klip her, at selvom der er enkelte studier, som viser en effekt af læringsstile, så er effekten altså ikke større end mange andre indsatser, man kan gøre sig, og som man har undersøgt. Men derudover så fortæller Liberuth også, at selve det her at lave en undersøgelse af en indsats ofte har en positiv effekt. Altså fordi når du indgår i et forsøg, ja, så vil læreren og eleverne ofte gøre sig lidt mere umage. Og den her effekt er jo så lidt svær at tolke, om den så skyldes læringsmaterialet, eller om det er den setting, de indgår i.
Ja, det er sådan en slags placeboeffekt. Nærmest.
Ja, ja. Det kan man kalde det.
Ja, det hedder noget andet, jeg glemmer det om.
Er det confounding eller noget?
Nej, man kan faktisk høre det omtalt i den placebo-episode, vi lavede i første sæson,
ja,
kan huske.
Men, ja. Men altså, man kan sige, altså i det klip her, som Andreas lige er med på her, der siger han jo, at det er cool nok, at vi kan placere hinanden i nogle kasser, kan man sige. Og så er det jo fint, hvis man har det bedst med det. Men det er bare den her effekt, læringseffekt, som er svær at påvise.
Ja,
og så siger han, at der kan jo også godt komme noget godt ud af det, hvis man bruger det til bare at reflektere over, jamen, som lærer, jeg kan faktisk godt undervise via forskellige virkemidler. Jeg kan undervise på forskellige måder.
Mm. Ja, ja, cool. Yes. Ifølge vores kilder, altså, er studierne, der viser, at læringsstil virker, de er sådan, sådan i dag, når forskere som Klitmøller for eksempel kigger på det, de er ikke så godt udført. De kan altså ikke underbygge den evidens for effekten, som de ellers gerne vil. Og effekten er altså ikke større end andre indsatser. For eksempel det her med, hvad man bare lige at gentage pointen i undervisning. Det er altså ikke nødvendigvis bedre at bruge læringsstile end god gammeldags repetition, som Liberuth fortæller. Men hvor bliver det brugt i Danmark? Det har vi undersøgt, Asbjørn.
Ja.
Og det er mig, der skal sige det nu.
Ja, det er det.
Det var, og igen, altså, hvis der er, man tror, at vi bare liger det her fra hoften, så kan vi sige, det gør vi altså ikke. Noget af det er altså skrevet ned.
Mm.
Og nu står der altså, at jeg skal sige det her. Aarhus Kommune, det er der, vi starter. Fordi det er faktisk dem, der har udarbejdet den danske version af det her Don og Don-diagram, vi har med i studiet. Det var det med løven og alle de der flotte rumper, ikke? Og det starter fra en pjæse fra Aarhus Kommune fra 2010. Og så er der også dig, Asbjørn.
Ja. Og grunden til, at vi så lige kigger på den her pjæse her med rumpen og løverne, det er, at Aarhus Kommune på det her tidspunkt havde investeret 10 millioner kroner i undervisning om materiale, om læringsstil. Og jeg spurgte Andreas Liberuth, om han finder det problematisk, at Aarhus Kommune altså dengang investerede i et produkt på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag, og ikke så overraskende, så synes han jo, at det var problematisk. Men han fortæller, at det kommuner burde gøre, er at få nogle uafhængige forskere til at gennemgå al den forskning, der så er på det her område, lave det, der hedder et review. Og før de så beslutter at udrulle for eksempel læringsstile i kommunens skoler, så skal de lige kigge på de her reviews. Er der en effekt?
Ja.
Men den her slags reviews koster jo penge, og de er også mere omfattende at lave end bare lige at pege på et enkelt studie, som siger det, man gerne vil have, det skal sige.
Ja.
Og det er jo nok måske derfor, det ikke sker.
Det er en god pointe, det der med, sådan, at hvis der man gerne vil arbejde evidensbaseret, så kan det godt være lidt tidskrævende som kommune og
ja, helt sikkert
koste penge og alt muligt.
Der er jo også en virkelighed, jo.
Det er det.
Men vi har så også spurgt Aarhus Kommune om, hvorfor de så i sin tid valgte at investere i Dun & Duns system her inden for læringsstil. Og sektionsleder hos børn og unge i Aarhus Kommune, Marianne Holst Nielsen, har sendt os et svar på mail. Og hun skriver, læringsstile var en del af en strømning. Det var en tid, hvor man talte meget om inklusion og fokus på det enkelte barn i skolen. Louise Gade, som var tidligere borgmester i Aarhus, havde sat 10 millioner af i budgettet til at kompetenceudvikle, og så sendte hun en række forvaltningspersoner til New York for at lære om læringsstil.
Nice.
Ja.
Det vil vi også gerne. I hvert fald til New York.
Ja, ja.
Nå, men, hvad sagde Marianne ellers?
Jamen, så siger hun, så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der arbejder så eksemplarisk med læringsstil i dag, som vi gjorde dengang. Men det er blevet en del af vores erfaringer, og arbejdet fra dengang har uden tvivl sat spor i vores praksis. Så det, som kunne bruges, det er blevet taget med videre. Og så er der løbende kommet andre idéer ind. Hun skriver, at det er en del af udviklingen i det pædagogiske arbejde i praksis, at forskellige indsatser og tilgange med tiden finder et fornuftigt leje, og så bliver de sat i perspektiv.
Citat slut.
Ja, og altså, det giver også meget god mening, synes jeg egentlig, at de undersøger, om det her det virker i praksis, og bruger det i praksis. Men så det, som så viser sig at virke i deres praksis, ikke baseret på noget forskning eller noget, men bare deres erfaringer, det bliver taget med videre, og så kommer der noget andet efteruddannelse ind, som så igen skal bruges, og så ja, væver det sig sammen.
Vi skal lige videre til et nyt, nogle nye eksempler. Røstposen. Mm. Det var et statsstøttet projekt, som Experimentarium stod bag i 2018, som brugte de her læringsdele. Det var sådan et undervisningsprojekt. Ikke? Ja. Vi har så lige hedet fat i Experimentarium, og de siger så til os på Brainstorm, at projektet er afsluttet.
Ja.
Alright, fordi det her eksempel for Aarhus Kommune, det er over 10 år gammelt, og det lyder som om, at de har, sådan ændret lidt praksis i Aarhus Kommune. Ja. Ikke? Men nu skal vi til et helt frisk eksempel. Mentor Danmark. Mm. Det er en virksomhed, hvor man kan købe lektiehjælp til sit barn. Og på deres hjemmeside kan man blandt andet høre, at det er en video, der forklarer Mentor Danmarks pædagogiske grundlag.
Fra forskningen i læringsstile ved vi, at der principielt er fire grundlæggende måder at lære på. Og hvis det lykkes for underviseren at finde den bedste måde at lære på hos sin elev, ja, så lærer eleven allerbedst, og det bliver til stor glæde og gavn for eleven naturligvis, men også for underviserne. Nogle mennesker lærer allerbedst auditivt. Det betyder, at de har brug for at få tingene fortalt. De kan rigtig godt lide lange forklaringer, og de indgår ofte i dialog, når de er i en læringssituation. Så er der en anden type, de lærer allerbedst visuelt. De har brug for at få billeder på det, de får forklaret. De har det også godt med snuden i
en bog. Vi fletter lige klippet her. Og på hjemmesiden, Mentor Danmarks hjemmeside, der finder man også følgende afsnit på en side om deres pædagogiske grundlag. Citat, forskning om indlæring viser, at alle lærer forskelligt. Derfor tester vi elevens læringsdel inden forløbet start og forsøger at inddrage den i undervisningen. Citat slut.
Mm.
Og igen, altså fair nok, hvis det for den enkelte virker, men påstanden om, at forskningen viser, at sådan er det.
Ja.
Læringsstile. Alle kan proppes ind i fire kategorier. Hvis der man taler med de to forskere, vi har talt med, så siger de så, nej,
ja.
det er altså ikke lige sådan klaveret spiller.
Og det lyder jo lidt, altså på den måde, det er formuleret her, som om forskningen entydigt viser, at sådan her er det.
Det er det, og det er der, vi lige bider os fast.
Ja.
Men så Danmarks administrerende direktør, Niklas Kani, fortæller til os på Brainstorm, at Mentor Danmark overordnet set bruger læringsstile til at variere deres undervisning, og at deres variant af læringsstil er inspireret af Don og Don. Og Niklas Kani fortæller også til os, at de er bekendt med, at der er forskere, der er kritiske over for læringsstile Don og Don.
Mm.
Og det fremgår dog ikke i deres hjemmeside, på deres hjemmeside i øjeblikket, men der er nyt indhold på vej til siden, som ruder bud på dette, forklarer Niklas Kani.
Ja, godt. Læringsstile bruges stadig i Danmark, det har vi lige hørt. Og et review, som jeg også har kigget på, sådan et studie, der samler resultater fra andre studier, det er fra sidste år, det her review, så det er også forholdsvis nyt. Det har 15.000 undervisere fordelt fra 16 lande med, og der har de altså spurgt til, altså, tror I på, at læringsstile virker? Og der har næsten 90% af underviserne altså svaret ja.
Det er mange, ikke?
Jo, det er rigtig mange. Og jeg har så spurgt Jakob Klitmøller, hvorfor er der stadig så mange, der tror på, at læringsstile virker?
Hvis man tager udgangspunkt i det der Don og Don, som jeg kiggede på, så er det indlysende, at Don og Don skrev sig ind i en, hvad skal vi sige, i en akademisk, en forskningsmæssig ramme. De sagde, I skal gøre det her, fordi der er solid evidens for, at det virker på en bestemt måde. Så kommer jeg og andre og siger, det mener vi ikke rigtigt, og det mener vi har grund til at kunne sige. Det hænger simpelthen ikke sådan her sammen. Det er en bestemt måde at forstå relationen mellem forskning og praksis, og hvor Don og Don og rigtig mange, de er bestemt ikke de eneste, langt de fleste af de her læringsstils teorier, laver en del forskning og hævder, at de skal bruges, fordi der er forskningsmæssig dækning for det. Og det siger de jo stadigvæk, kan man sige, på trods af, at vi er nogen, der mener at have tilbagevist, at det hænger sådan sammen. Så hvis lærerne, nogle lærere kigger ud og siger, at der er rent faktisk nogen, der hævder, at det her det virker, så er der nogle andre, der hævder, at det gør det ikke. Så skal man jo have arbejdet sig ind i de forskellige argumenter og forstå, hvem er det egentlig, der har ret her. Så et svar på dit spørgsmål kunne være, jamen der er stadigvæk stemmer, der siger, at det her det virker. Så det kan opfattes udefra, som om der er diskussion om det, selvom vi er nogen, som hævder, nej, det er der egentlig ikke. Så det vil jeg pege på som en ting i hvert fald. En anden ting, og jeg er med på, at du spørger til, hvis nu man bliver oplyst om, at det er den her specifikke sammenhæng, og det er den her specifikke sammenhæng, som er blevet forskningsmæssigt afvist, så tænker jeg stadigvæk, at læringsstilsbegrebet, altså den mere sådan almene forståelse af læringsstile, som i min verden ligger ret tæt op af sådan noget som personlighed, tænker, at jamen, vi er også forskellige personlighedsmæssigt og sådan noget, at det er nemt at falde i, at selvom man godt er, men ikke helt på den her, det virker ikke helt på den her, men der er noget om det. Og det peger også på, tænker jeg, og jeg har et citat i min afhandling, hvor en af de lærere, jeg var ude og observere, faktisk siger, at hun blev sådan ledt ind i det der med læringsstil, blandt andet på grund af forskningen i det, og at det så ud til, det virkede. Og så fortsætter hun, at hvis det faktisk var sådan, at der kom masser sammen, det virker faktisk ikke forskningsmæssigt, så ville hun nok faktisk blive ved med at bruge det, fordi hun har en opfattelse af, at det helt konkret virker i hendes hverdag. Så for mig er der noget omkring det der, når du spørger nogen, der ikke er forskere, hvorfor holder I ikke op med at gøre noget, når nu forskningen har vist, så gør man lidt, så gør man sådan nogle forudsætninger om, hvad det er, lærer skal og ikke skal lade sig styre af. Og jeg siger ikke, at det er en dårlig ting, at vi hævder, altså, jeg tænker, alle forskere, der forsker i skolens hverdag og praksis og sådan noget, vil meget gerne bidrage og så videre, så vi vil gerne tage os alvorligt. Men det er jo det, vi er. Vi er jo et indspark i en anden profession, som skal finde ud af, hvad gør de med det?
Alright. Vi konkluderer lige lidt her hen mod slutningen. Hvis du, kære lytter, er studerende eller lærer og tænker, jeg har altså gode erfaringer med at bruge de her læringsstil, så er det helt cool.
Ja.
Super duper. Du skal bare vide, at effekten ikke er forankret i evidens, og hvis du møder sådan noget materiale, nogle firmaer, noget alt muligt, der påstår, at hjerneforskning viser entydigt, at læringsstile, det er bare sådan, vi alle fungerer, så er det heller ikke, eller så er det ikke rigtigt.
Nej,
ikke heller ikke. Så er det er forkert, det er usandt. Jeg vil faktisk gerne sige, at det er usandt.
Ja.
Altså, vi har dokumentation for, at vi har kilder, både skriftligt og mundtligt. Det er usandt.
Mm. Men det er jo...
Det er ikke entydigt.
Det er jo vigtigt nok, eller rigtigt nok, at nuancere det lidt i forhold til, jamen, der er jo forskel på, hvad der er vigtigt for læreren, og hvad der er vigtigt for forskeren. Fordi læreren står og skal bruge nogle redskaber, og hvis det virker individuelt i min klasse, at jeg gør sådan her, så vil jeg da skide
på... Okay.
Nej, blæse på,
okay.
Hvad forskning siger. Og det kan jeg jo godt følge.
Altså,
det kan jeg godt følge. Altså, her har jeg en metode, der virker. Så bliver der ved med at bruge den.
Det er det.
Så det er jo ikke, fordi vi skal bashe lærere, der gør brug af læringsstile. Vi vil bare sige, forskningen har ikke entydigt vist, at det her det virker. Der er faktisk rigtig mange forskere, der er kritiske over for effekten af læringsstil.
Det er præcis. Og vi har en nuance. Vi har et par nuancer
mere. Ja, det har vi. Ja, det er også mig, der skal sige dem.
Står der i manus. Ja.
En ting er jo at påvise den her læringseffekt i studiet, og andet er, hvordan de virker i hverdagen. Det var også lidt det, jeg kom ind på her før.
Ja.
Og selvom Jacob Klitmann her, han ikke kunne finde den her læringseffekt i sin PhD, så fortalte han alligevel, at hvis læreren ikke følger de her systemer, der er jo en masse forskellige systemer, vi har talt om Don & Don, det er et system ud af hundredvis af læringsstilsystemer. Hvis man ikke følger dem til punkt og prikke, men derimod sådan bruger dem lidt mere til at reflektere over, hvordan kan jeg egentlig variere min undervisning, så kan det muligvis være gavnligt, siger han. Men han siger også, at det er noget, der skal undersøges nærmere, fordi det var en del af hans PhD, som var sådan kvalitative interviews, hvor han ligesom fandt ud af, at der var nogle lærere, der sagde, at de kommer faktisk til at tænke over, hvordan jeg underviser.
Det må nogle forskere så tjekke ud.
Ja. Nuance nummer to. Ja. Andreas Lierud, han fortæller også, at det her forskningsfelt faktisk er rigtig svært at sætte sig ind i, fordi der er lavet rigtig meget tidligere, som påstår, at jamen, det her det virker. Og der er jo også sådan en lidt spøjs sammenblanding i, jamen dem, der har forsket i det, er også nogen, som har lavet systemerne og gerne vil sælge dem. Simpelthen.
Præcis. Præcis.
Så der er også noget der. Det, han forstår godt, at lægefolk kan fare vild i de her studier, som undersøger læringsstilene. Hvem har ret?
Mm.
Ja.
Det er klart. Alright. Så der er ikke evidens for, at læringsstil virker bedre end alt muligt andet. Og der er ikke evidens for, at vi alle sammen bare kan puttes ned i fire forskellige kategorier.
Mm.
Men hvad virker så? Det har vi spurgt Andreas Liebold om. Og han kommer med et spændende svar her.
Ja.
Der er rigtig mange ting, som lader til at virke, og det er også lidt forskelligt, hvem det virker for, og hvem det virker på, osv. Men det, der lader til at virke allerbedst sådan all round, det er at have fornemmelse af, hvad børnenes behov er, og have en reflekteret praksis, både på elevniveau, hvor man lærer at tænke over, hvad har jeg egentlig brug for, og hvorfor er det her svært, og hvordan kommer jeg op på hesten igen, hvis det ikke går så godt, samtidig med, at man har en lærer, som har en fornemmelse for, hvor eleverne er henne, og hvad er Ingeborgs behov relativt til Rasmus' behov, og hvordan sørger jeg så for at rumme dem så godt som muligt, og også som, hvor man får tænkt over, jamen hvad, det går ikke Ingeborg så godt lige nu, men så husker vi, næste gang skal der lidt mere af det, som rummer hendes dårlige koncentrationsevne eller i dem. Så det, der alt i alt lader til at fungere bedst, det er lærer, som er vågne og følsomme over for børnene, og som generelt er til stede og bruger deres kræfter, fordi læreeffekterne er bare knaldstore i stort set alle studier. Og det har også været det, der har været i min egen forskning, at man kan se, at hvis vi begynder at kontrollere for effekten fra hvilken lærer, der har været, så forsvinder mange af effekterne fra de læringsspil, vi tester, eller en eller anden bestemt konceptpædagogik, fordi det tit meget mere handler om, hvor meget energi læreren lægger, og hvor meget de er opmærksomme på børnenes forskelligheder og alt den slags. Så det er der, hvor evidensen er god. Men det er jo også bare noget, som ikke er nemt at sige, jamen, så du skal bare være en bedre lærer, fordi eller du skal bare ansætte nogle bedre lærere, fordi hvad ligger der så i det? Og det er ikke nemt at give svaret på, fordi det kan også være forskelligt fra matematik til dansk, og fra barn til barn, og fra læremiddel til læremiddel.
Interessant.
Ja, det lyder jo nemt nok at sige, jamen, I skal bare hyre nogle bedre lærere.
Mm.
Men hvad det omfatter, det er jo så lidt mere komplekst.
Det er klart.
Men altså nærværende undervisere er ikke dårligt i hvert fald.
Nej, helt sikkert. Det er det ikke.
Jeg vil også sige, i forhold til den tese, du startede med i episoden her, med at kedsomhed dræber læring.
Mm.
Jeg tror, nogle af de undervisere, jeg bedst husker, det var også dem, der var sjove.
Ja.
Og altså husker, hvad de lærte mig.
Så, jeg husker deres jokes. Og, ja.
Ja.
Nej, men helt klart, ja. Jamen, jeg synes, det giver stof til eftertanke, det Andreas siger, helt sikkert. Ja, vi er ved at være ved vejs ende. Vi skal lige omkring den nyeste Brainstorm-artikel, og det er vores dygtige kollega Anne-Sophie Tengsted, der har skrevet den som sædvanlig, og artiklen handler om en kvinde, der lider af svær depression, som så har fået afprøvet en ny behandling på sig, og det er en behandling, forskere arbejder på. Behandlingen er baseret på 10 elektroder, der sættes ind i kraniet, og som så udløser små elektriske stød, når kvindens depression blusser op, så at sige. Mm. Og
det lyder vildt.
Ja, helt sikkert.
Det synes jeg.
Det er meget fascinerende og meget spændende og alt muligt.
Ja.
Så læs meget mere om det i artiklen der, og vi lægger et link ned i episodeteksten til denne episode.
Ja, nu har vi snakket rigtig meget.
Ja.
Så jeg vil egentlig bare sige, at det her, det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Brainstorm. En podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Jeg kommer med en tak om noget.
Hvad er det?
Vi har glemt Albert Gedde. Vi skal altså lige huske at ringe til ham.
Ja, vi så, ringer.
Vi ringer snart til ham. Ja. Vi skal altså lige høre, hvad Albert har gang i. Men mens I venter på Albert, så kan I lige tjekke Instagram-profilen, der vi har der. Den hedder brainstorm.podcast, og der er alt muligt sådan hjernefakta ting derinde. Og man kan også lige sende en DM'er, som jo står for Direct Message. Jeg ved ikke, om du ved det, Asbjørn.
Jo, det har jeg efterhånden.
Og SMS, det står jo for Short Message Service. Jeg ved ikke, om du også er klar over det.
Jeg troede, det stod for Send Mere Slik.
Nej, okay. Og det var en joke direkte hentet fra Asbjørns yndlingslærer.
Nej. Det er en gammel film. Det er sådan en børnefilm.
Nå, er det det?
Ja, fra nullerne.
Jamen, der var jeg voksen, når jeg vil
ja, jeg har faktisk heller ikke set den. Jeg kan bare huske, huske titlen.
Okay, nej, men ja. Sådan. Vi er tilbage med en ny episode i næste uge. Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.